som utgangspunkt for det jeg skal si i kveld, så skal jeg lese ett vers fra Matteusevangeliet. Det er det 17. kapitlet, og det er det første verset. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Amen. Ja, dette har du lest før, og hele den beretningen. Nå er det ikke bare den beretningen vi skal feste oss ved. Men hvorfor var det så veldig nødvendig, hvis du tenker om her, hvorfor var det så veldig nødvendig for Jesus å føre dem opp på det fjellet? De hadde jo vært sammen med Jesus. Han hadde, hvis du leser før her i Matteus evangeliet, så finner du at han hadde åpnet døves ører. Han hadde åpnet blindes øyne. Og de hadde ført til ham mange syke, og han hadde helbredet dem. Han hadde vært ute på sjøen og stillet stormen. Han hadde vekt opp Jairus datter. Hvis du blar igjennom kapitlene der, så finner du at han har gjort alle de store gjerninger som egentlig mennesker kunne tenke seg og kunne se for å forstå at Gud er den han har sagt seg å være. Men allikevel så skal de legge merke til at de som var med Jesus opp på dette fjellet, det de huste etterpå, det de aldri glemte, det var den fjellturen. Det er merkelig. Når de var sammen med han på det hellige berg, sier de etterpå, vi så hans herlighet, den herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og full av sannhet. Det var merkelig at ikke alle de tegn og under som han gjorde kunne være såpass nok at de ikke behøvde denne fjellturen. Men jeg vet av erfaring at veldig mange har vært med i vekkelser og sett store tegn og under. Jeg har opplevd det samme. Jeg har vært med i vekkelsestider og sett store tegn og under hva Gud har gjort, der syke har blitt helbredet, og der har vært vitnesbyrd også om dødes oppstandelse. Vet jeg, han, Daniel, han opplevde jo også det, han, i Afrika der, å se døde stå opp. Og det er jo ikke ukjent for oss i våre dager heller at Gud gjør sånne mirakler. Men allikevel så er det folk som har vært og sett sånne ting, som allikevel kommer ut av Guds ledelse i livet sitt, og er fjernt borte, langt borte fra det som Gud en gang ønsket dem skulle være i. Hvorfor skjer det der? Og jeg har kommet til, i går kveld så preket jeg om hvor viktig det var å ha den hellige ånds åpenbaring. Og hvis ikke vi har den hellige ånds åpenbaring i møtene, så blir alt sammen bare teorier. Vi kan kjøre folk i hjel med prekener. Vi kan drepe alt liv. Ved å lese Guds ord og ved å preke, så kan vi drepe folk. For ordet kan slå ihjel også. Men det kan også gjøre levende. Så hvis ordet slår ihjel, så la det slå ihjel det som skal slås ihjel. Men la det gjøre levende det som skal være levende. Så ikke vi bruker Guds ord for å drepe det skal være liv i. Skjønner du det? Det skal være liv i oss. Takk og lov, det skal være lovsang i oss. I kveld så skal jeg tale om en fjellgud. Vi har en fjellgud. Ja, hvorfor vil du akkurat tale om fjellgud, Oddvar? Fordi det er på tide at du blir løftet opp. At du kommer deg opp litt. At du ikke ligger nede i sumpene lenger, men kommer opp på høydene. Og får se at Gud, han er en fjellgud. Og Herren, han kaller hvem som helst i dag også. Han blir med opp her, sier han. Og det står faktisk i det første verset hvorfor Jesus ville ha det med opp der. I det vi leste, så står det årsaken til at Jesus ville ha dem opp. Det står nemlig det, at når de kom opp der, så var de for seg selv. Ja. Det er det Jesus er interessert i. Han er interessert i å få deg for seg selv. Han er interessert i å få deg inn på et plan der han kan kommunisere med deg, ikke bare gjennom en menighet som du går i, for du kan gå inn i en forsamling, og du kan gå ut av en forsamling, uten å ha vært på fjellet. Men kommer du på fjellet, så får han deg helt for seg selv. Og da får du også Jesus for deg selv. For når du leser den beretningen her, så åpenbarer det seg både Moses og Elias. De kommer ned og taler med Jesus om hans bortgang. Og disiplene er så nysgjerrige på det de får se. Så de snakker om å la oss gjøre tre boliger, så du kan bli her, Jesus, og Moses og Elias kan bli der. De tenkte ikke på seg selv, men kanskje de trodde de skulle få bo sammen med dem. Jeg vet ikke. Men de tenkte ikke på seg selv. De tenkte da på at Jesus og Moses og Elias skulle ha hver sin bolig. Men med ett står det, så kom det en sky. Og inne i den skya kom de alle sammen. Og så er det det som er så underfullt og fantastisk. At når de kom inn i den skya, da så de bare Jesus. Og det er ditt Jesus vil ha deg i kveld. Han vil du skal se bare Jesus. Og jeg vet det, jeg jobbet jo før jeg kom inn i dette frie verket som finnes, som svenskene kaller det. Før jeg kom inn i dette her, så jobbet jeg med ungdom i en helt annen forsamling. Og det de var veldig opptatt, det var at de skulle være sammen. Og det er klart at det samfunnet, det teller noe enormt. Men det vi fant ut, det var at hvis gruppa bare holdt sammen, og de ikke fikk oppleve Jesus personlig, så hjalp det svært lite. Da ble det det som må vitne om her, da ble de bare religiøse. Og det kan hende jeg snakker med noen, eller til noen i kveld, som er bare religiøse. Du er bare en møtegjenger. Du har ikke fått noen opplevelse med Jesus. Men det som er viktig, det er å bli født på ny. Til et levende håp, der å komme opp på fjellet der Jesus har deg for seg selv. Og der du er med Jesus alene. Så du i ditt ene rom kan be til Jesus. Og det er noen som har det sånn, vet du, at de har et rom for seg selv. De har et sted. De har et lønnkammer som vi taler om. Og så går de inn, og så lesser de av seg alle sine bekymringer, og de forteller Jesus akkurat som de har, og det er jo riktig, det skal være sånn. Og så når de har gjort det, så sier de amen. Og så skynder de seg å lukke opp døra, og så stikker de ut. Da har de liksom fått losset av seg alt sammen. Men det var en predikant en gang som fascinerte meg. Han talte om lønnkammeret. Og så fortalte han hvor ofte vi losset oss for problemer og vanskeligheter. Og problemer og vanskeligheter, det har du som er ung. Akkurat som vi som er eldre. Vi som er eldre, vi synes at ungdommens problemer, i alle fall barnas problemer, de er så små, de er jo ikke noe å snakke om. Og vi smiler når de står her og synger. Iblant er jeg trist, og iblant er jeg glad. Og ofte står problemer i rekke og rad. Ja. Og vi smiler av dem, de vet jo ikke hva problemer er. Men deres problemer er store problemer. Ungdommens problemer er store problemer. Og de eldres problemer er store problemer. Så vi skal ikke neglisjere det her. Alle sammen kommer i den situasjonen at de står overfor problemer. Men da er det herlig å bli løftet opp på et fjell der du får Jesus alene. Og når jeg er inne på det her og dette lønnkammeret, så sa denne predikanten, du går inn i lønnkammeret, sa han, og så lesser de av seg alle byrder, og så går de ut av lønnkammeret igjen, og så vet de ikke hvordan de skal leve videre for å unngå problemene. Men de fortsetter den samme leksa hele tiden, og så laster de på seg nye problemer. Men han sa, neste gang du går i lønnkammeret, sa han, så fortell Jesus alle dine problemer, og når du har gjort det, sa han, så vær stille litt av stund, så han får snakke til deg også. For veldig ofte er det sånn at vi har så mye å si Jesus, vi forteller han alt mulig, og vi forteller han til og med hvordan han skal løse våre problemer. Det tror jeg han vet selv. Jeg tror ikke vi må forklare han hvordan han skal løse problemene, men han greier det selv. Vi har liksom vår egen tanke, og ofte så er det så fastlåst i hvordan Gud skal gjøre ting, så vi er ikke åpne for at han gjør det på en annen måte. Men først noen år etter, så kan du se tilbake og si, ja, sannelig Herren hjalp meg, men han gjorde det ikke på den måten jeg tenkte. Men nå er problemet borte. Hovedsaken det er å være alene med Jesus, så du får tale til ham ditt språk, og så han får tale til deg sitt språk. Det å komme opp på fjellet, halleluja, det gir en mye større utsikt også. Gjør det. Vi skal lese et skriftsted til. Nå har vi vært inne på det her med forklarelsen på fjellet. Og vi skal lese et skriftsted til der. Vi skal lese i 1. Mosebok, det 19. kapitlet. Der står det om at Gud skulle ødelegge Sodoma. Og der står det faktisk at Lot, han ble anbefalt å fly opp i fjellet. I det 19. kapitlet og det 17. verset så står det i Jesu navn. Da englene nå hadde ført dem utenfor byen, sa den ene, «Fly for ditt livs skyld! Se deg ikke tilbake! Stans ikke noe sted på sletten! Fly opp i fjellene for at du ikke skal bli revet bort!» Og det vi må ha for øye, bror og søster, det er at oppe i fjellene, der møter vi Herren, åndelig talt. Oppe på høydene som Gud har bestemt for oss, der får vi høre hans røst. Og der får vi den åpenbaring som vi trenger. Og det som det står faktisk her, han måtte opp i fjellene for ikke å bli revet bort. Ja. I Matteus evangeliet så var det viktig at Jesus fikk deg og meg for seg selv. Men her står det, du må opp i fjellet for ikke å bli revet bort. Ja. Mennesker som ikke er grunnfestet i sitt trosliv, mennesker som ikke har møtt Jesus ved en ny fødsel og fått oppleve virkelig en forvandling i livet sitt, de blir veldig fort revet bort. De blir revet bort. Det er to ting som lokker mennesker bort fra Gud. Det ene er verden, og det andre er religiøsitet. Det var det Jesus hadde å kjempe med når han kom. Det kjempe mot, det var verden, og så var det religiøsiteten. Og mest kanskje kjempet han mot religiøsiteten. Han møtte de skriftlærde farisere langs hele veien, men de sto Guds kraft imot. Så vi skal ikke være blinde for dette her, at verden på den ene siden og religiøsiteten på den andre siden er krefter som vil dra oss bort fra sann Guds åpenbaring. Og det er blitt sagt her at det ingen normale mennesker liker disse møtene. Nei, det kan du si. Da må vi være unormale alle sammen. Det er bedre det i hvert fall. Det er bedre det. Men jeg vil jo si det sånn at du må inn under Guds kraft for å like deg. Men om du ikke har vært inn under Guds kraft, så kan du oppleve noe. Du kan bli nysgjerrig. Det opplevde jeg før jeg hadde fått kommet inn i dette her. Når jeg kom til sånne møter, først så sa jeg at de er spinngærne. Kommer aldri til å gå på sånne møter mer. Jeg kommer aldri til å gå på sånne møter. De taler med tunger, og de ler seg til og med på plattformen. De går frem og tilbake på plattformen, og de har ikke gått på presteskole og lært humletikk eller noen ting. Men det er viktig at du lærer humletikken. Du vet dem som har gått på sånne studier. Det skal gjøres riktig, det skal tales riktig. Du skal stå riktig, du skal holde Bibelen riktig. Ja, du lærer alt det der. Men jeg tror ikke Gud er så veldig nøye på hvordan du holder den Bibelen. Og jeg tror ikke Gud er så veldig nøye på hvordan du beveger deg heller. Men når du er fri i ånden, så beveger du deg. Det er liv, og det er overflod av liv. Ja, kjære Gud. Når jeg synes det var så interessant mange ganger også å lese på den der humletikken, for jeg angrep det en gang iblant i gamle dager. Så angrep jeg disse punktene som de lærte når de studerte humletikk. Og når jeg begynte å miste håret, så hadde humletikken noe å lære der også. For når du da preket, så skulle du aldri stå sånn og lese. Og du skjønner hvorfor. Men du skulle stå sånn. Når du blir gammel og ser dårlig og mister håret, skal du stå sånn og lese. Ikke sånn. For da ser de, vet du, at du har mistet håret. Og det måtte jo være forferdelig hvis de ser at predikanten har mistet håret. Da det går an å være opptatt med mye merkelig, men den som går Herrens vei blir opptatt av noe helt annet. Den blir opptatt av å møte Jesus. Opptatt av å kjenne Guds kraft. Og når vi kommer opp der på fjellet, så blir vi ikke drevet noen annen vei. Nei, vi gjør ikke det. Vi blir ikke revet bort av verden. Det kommer ingen der og lokker oss med det gamle livet som vi levde ut i verden. Langt ifra. Vi er løst ifra verden. Vi er løst ifra synden. Vi er løst ifra trelldommen i verden. Prise Gud. Takk og lov. Nå har ikke jeg vært så levd sånn ut i verden som mange av dere har gjort og opplevd den forvandlingen der. Men jeg har opplevd det neste punktet. Jeg har blitt løst ifra religiositeten. Og jeg påstår at det er like vanskelig å bli løst fra den. Det er like stort mirakel å bli løst fra den. Og når jeg ble løst fra den, så sang jeg, jeg vil aldri, aldri mer til Egyptens land. Og en gang som jeg ble innbudt for å preke det stedet der igjen, så sa jeg, da vil jeg komme uten munnkurv, da vil jeg si akkurat det jeg føler for. Og det fikk jeg lov til. Det ble den siste. Det ble den siste. Men halleluja! Jeg vil si det at andre de kommer ifra verden og inn i Guds rike. Og så synger de, jeg vil aldri, aldri mer til Egyptens land. Og så sa jeg det at jeg har ikke smakt verden sånn som mange andre har gjort. Men jeg har smakt denne kirken og religiøsiteten. Men Gud førte meg ut, og jeg har opplevd noe med Herren. Og jeg vil synge denne sangen som har blitt liv i mitt hjerte. I Egyptens mørke før jeg vandret.
Ja.
Men tenk at jeg av nåde kunne komme som jeg var. Alle mine synder Jesus utslettet har. Takk og lov. Halleluja, og i tro til ham så fikk jeg gå videre. Så sang jeg denne sangen her, prise Gud. Og presten som satt der og lyttet, han ble mer og mer urolig. Og møtelederen han ble også mer og mer urolig, for han hadde gitt meg fritt leide. Men så begynte presten å protestere og sa, stoppen, sa han. Stoppen. Og så kikket jeg bort på denne møtelederen som hadde lovt at jeg skulle få si det som lå meg på hjertet. Og så sa han, du får tåle litt i kveld, prest, sa han. Halleluja! Så fikk jeg lov å fortelle hva jeg hadde opplevd med Jesus. Prise Gud! Jeg fikk vitne om Guds store og underfulle gjerninger. Halleluja! Og jeg hadde med meg Bjørn, han lange Bjørn, vet du. Han var med på det møtet der, og jeg sa, Bjørn, du kan vitne om hvordan du ble frelst og døpt i vann. Og det var herlig, vet du. Halleluja! Hadde med disse guttene som vitna frimodig om Jesus. Takk og lov! Jeg vil aldri tilbake. Nei, kjære Jesus, bare jeg ser inventaret i kjerkene, så blir jeg kvalm. Ja, gjør det. Det er noe jeg er løst ifra. Det er noe jeg er fridd ut ifra. Jeg kom ut til ham utenfor leiren. Jeg ønsker å være der og bære hans vanære. For jeg kjenner i denne vanæren så har jeg en herlighet som ingen andre har fått tak i de kretsene der. Nei, jeg tror på at Gud, han har folk overalt. Du må ikke misforstå. Jeg tror Gud har folk overalt, men dem han har, dem kaller han ut.
Ja.
Alle sammen er jo klare over det. Her regner jeg med at Babylon er et bilde på, Babylon den store sjøg er et bilde på det katolske systemet. Og Guds ord forteller at inne i Babylon, der var det hellige menn og hellige kvinner. Men de var fanget inn av armer, av religiøsitet. Så var de blitt dratt inn, og det er det vi kommer til å oppleve nå i disse dagene. Religiøsiteten vil dra folk bort ifra sant liv i Gud, og til disse skjøgereligionene, til disse forskjellige forsamlinger som er så inntatt av katolisismens systemer. Og det står faktisk at det går ut ifra henne, mitt folk. Så Gud, han har altså folk som sitter i disse benkeradene, innenom disse kirkene, som en gang var brennende i ånden, men som lot seg kjøpe, kanskje for penger. Jeg vet ikke. Vi ser mange store predikanter i dag, de beiler til hvem som helst slags retning, bare de kan greie økonomien. Og de greier seg ikke med arme katolikkene, de går videre til muhammedanerne også. De gir seg ikke, for de er presset økonomisk. Men halleluja, Herren er den som har frelst oss ut ifra det der. Og så vil vi ha denne forkynnelsen. Gå ut ifra henne, mitt folk. Da kommer du til å holde på sånn, og så blir det snart tomt her. Nei, da blir det fullt, vet du. Da kommer de som skal ut, vet du. Halleluja. Ja, holder du på sånn, så får du ikke preke hos oss. Nei, jeg har ikke preket deg før heller. Det er ikke så nøye. Det er jeg ikke noe som helst betenkelighet med. Herren har gjort egen plattform for meg. Det er sant det. Han lager en egen plattform for meg. Så Herren han vil nok sørge for at det vi sier under åndens inspirasjon og ledelse skal få resultater. Jeg har tro på at prestene kan bli frelst i dag også. Jeg tror på at de kan komme og bli løst ifra det de er bundet av. Det står faktisk i Bibelen at mange av prestene ble lydige mot troen og lot seg døpe. Det er nesten umulig å tenke den tanken i dag, men jeg tror det går an. Jeg tror det går an, men de må opp i fjellene for at ikke de skal bli revet bort av systemene. Kjære Gud, de må ut av systemene. Jeg har samtale med en av prestene litt ofte nå. Og det er en som jeg var kamerat med når jeg var helt ung. Og han har begynt å få mer og mer interesse for det vi opplever her. Fordi i gamle dager under Maranata-vekkelsens begynnelse, så var han med på møtene der. Og han fikk kjenne noe av kraften. Og han fikk kjenne at dette her, det er livet. Men i dag så er han revet bort. Forstår meg rett nå. Han er revet bort av religiøsitetens hårde armer. Og for en tid tilbake, som han var nede på kontoret her, så gikk vi opp her. Og så satt vi oss der sånn. Så tok jeg trekkspillet, så tok han gitaren, og så sang vi noen sanger. Og så tenkte han på det han opplevde en gang. Og siden det så har det alltid vendt tilbake. Og jeg tror den sæd som Gud har sådd, den skal gi resultater. Den skal forløse. Den skal sprenge åket. Gå opp i fjellene for at ikke du skal bli revet bort. Jeg må si det til deg. Opplever du Gud i disse møtene? Kjenner du Guds kraft i disse møtene? Opplever du salvelse og glede? Kan du løfte dine hender og prise Jesus? Så bli her! La deg ikke binde av religiositet lenger. La deg ikke binde av det om det høres aldri så bra ut. Du trenger kraften og salvelsen og gleden og freden. Og så trenger du det her som mange er så ergerlige på. Dette med livligheten og saligheten. Ja. Det er merkelig det. Disse menneskene som kanskje mange ser surt på, som er litt merkelige i oppførselen sin. Og når de taler med tunger, så er det så merkelige tunger også. Og så blir du så opptatt av det der. Og så er det noen som sier at du skjønner at det er jo ikke sømmelig det der. Og så står de midt, og tenk, de ødelegger hele møtet. De står midt opp i møtet, og så begynner de å lovsynge Jesus. Men du vet, det skal de gjøre når de er for seg selv. Det sømmer seg ikke på møte. Jo, visst sømmer det seg på møte. Lovsang sømmer seg for de hellige. Det er klart det. Lovsang sømmer seg for de hellige. Det skulle vært lurveleven her. Et åndelig lurveleven. Det står i en oversettelse. Lag en hellig støy for Herren. Lag en hellig støy for Herren. Prise Gud. Halleluja. Du har jo enkelte i forsamlingen som plutselig kom med noe kraftige rop, vet du. Og jeg husker jo i gamle dager, Martin ba jo her innledningsvis nede i salen der. Og jeg husker jo for mange år tilbake, så synes jeg også det var noe spesielt da Martin var i møtene. Og så kunne det være helt stille, vet du. Og så var det noen som sa, kjære Gud, sånn. Ja. Det var kraftige saker, så det er liksom, ja, det trengte igjennom. Og vi må ha noen sånne som kan gi en basunlyd en gang iblant, sånn at folk ikke somner helt. Og Jørgen sa det en gang, de spør seg hvorfor jeg springer frem og tilbake på plattformen når jeg preker. Men det er så enkelt, sånn, for at ikke du skal søvne det, sånn. Han holdt dem i livet. Og jeg tror at når det blir liv i møtene, jeg springer ikke frem og tilbake på plattformen, ikke vanligvis i hvert fall. Enda jeg har vel gjort litt og vært, jeg har vel danset på plattformen, jeg har vært i bevegelse. Men det er liksom ikke mitt vanemønster det. Men om sånt noe skjer, så gjør jeg det fordi at Herren beveger seg i mitt hjerte. Jeg gjør det ikke for at jeg synes dette er moro, eller for at jeg skal tekkes en eller annen som sitter i salen, og helst vil ha meg litt mindre stiv. Neida, det må komme ifra himmelen. Det må komme ifra himmelen. Så jeg vil si til deg som er kanskje blandet med mye religiøsitet, som ikke har fått dette gjennombruddet, fly opp i fjellet. Fly for ditt livs skyld. For at du ikke skal bli revet bort. Ikke revet bort til verden igjen. Ikke tilbake dit igjen. Ikke tilbake der. og synden rådet i livet ditt, og ikke tilbake til kirker og samfunn som bare var religiøsitet. Bevar livet. Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet går ut ifra det. Skal vi ta en fjelltur til? Det kan vi gjøre. Vi kan ta en fjelltur i første kongebok. Jeg tror ikke jeg kommer til å rekke alle de fjellturene som finnes i Bibelen. Det gjør jeg sikkert ikke. Jeg kan fortsette en annen gang. Men vi kan ta en fjelltur i første kongebok, den 19. kapitlet. Det var etter at Elias hadde vært så mismodig og nedbrutt. Og så vet du, han dro ut, og så la han seg under en jubelbusk. Og så sovna han. Og så var det en engel som døtte han i siden og sa, nå må du stå opp, for nå har jeg lagd kake til deg ferdig, altså. Den er stekt på hete stener. Ja. Og jeg husker en som heter Henning oppe i Ålesund. Han vidna om den kaka der, og nesten nevne det sånn i parentes. Han vidna om den kaka der, og han sa, da tenk den kaka, sånn, det var ikke noe alminnelig formkake, det sånn. Den var stekt på hete stener. Og hvorfor ble det ikke formkake da, sånn? Nei, for Gud liker ikke former, sånn. Gud liker ikke former. Gud, han ønsker å bevege seg fritt. Og Gud hadde laget en kake med stekt på hete stener. Så når Elias våkna, så spiste han av den kaka, men så gikk han og la seg igjen. Men så vekte Gud Elias, og så sa han til ham, du skal ikke ligge her under jubelbusken. Du skal ikke oppholde deg her, for her kommer du til å dø. Du skal til fjellet. Du skal på fjelltur. Så du må spise, ellers blir veien deg for lang. Og det forteller meg, og det forteller deg, at det å komme på en fjelltur med Herren, det koster noe. Det koster noe. Du må betale prisen for det. Du må ta anstøtet. Det måtte vi ta den tiden som vekkelsen var i full sving. Da måtte vi ta anstøtet for det. Hjemme utenfor dørene så spytta de, og de ropte både halleluja og maranata. Verdens mennesker, naboer, litt av hvert de sto og ropte, og de gapte utenfor huset vårt hjemme. Og faren min, som ikke var kommet inn i dette her, han forsto bare at det her er en voldsom reaksjon fra de andre. Og han ba oss å ta avstand fra det vi hadde kommet inn i, og han forsøkte liksom å roe ned det hele, men vi kunne ikke. Der hadde vi bønnemøter, og lyden gikk sikkert utover gatene. Men det var spott, og det var hån. Men det koster å komme opp på fjellet. Men når du kommer opp på fjellet, priser Gud, halleluja, da ønsker du å være der. Du ønsker å være der hvor Gud har satt sin velsignelse. Som var et ungt ektepar i møtene, den gangen som sa, nå skal vi bygge oss et hus, og så skal vi åpne hjemmet for bønnemøter, nå skal det bli herlig. Og vi syntes det var så herlig, nå skulle det bli bønnemøter i et nyere hus, ikke disse gamle rønnene som vi hadde pleid å ha de. Vi hadde bønnemøter, det første vi hadde var et gammelt hus nede i Borgata som er evig for lenge siden. Ja. Det var skjevt i alle ender, men Guds kraft var der. Guds kraft var der. Prise Gud. Og jeg skal si deg, det er ikke huset det kommer an på, det er den som kommer. Det er deg. Og når pinsebevegelsen brøt ut borte i Amerika, så satt de på fiskekassene og prisa Herren. Det var under skur, ute ved sjøen, som de møtte Gud på underbart vis. Og når vi begynte her i møtene, i vekkelsesenteret, så hadde vi møter nede i gamle lokaler. Og det var nesten like mange på enkelte møter der som det er her nå. Og vi satt, det var ikke plass til alle stolene. Vi måtte ha bruskasser å sitte på. Og veldig ofte så måtte vi sitte to på en bruskasse. Det var koselig, vet du. Det satt til og med to på en bruskasse og prisa Herren. Ja da, vekkelsen gikk videre. Og jeg husker lyder en kom inn i det lokalet der nede, det var så lite, vet du. Så hadde vi sånn forheng som hang bak der. Så tenkte de, det var vel en litte forsamling og litte lokal, så gikk de bort og gløtta på forhengen for å se om det var en sal til. Men det var bare en vegg inn til dette lokalet. Men dette lokalet har Herren gitt oss. Så kunne vi dra forhengen fra, og så hadde Herren gitt oss et helt nytt sted. Et helt nytt lokale. Prise Gud. Nå drar vi opp på fjelltur sammen med Elias. Et av kaka, eller så blir veien deg for lang. I kveld så serverer Herren deg den kaka. I kveld serverer Herren deg dette budskapet, for du skal søke Jesus i det møtet her. Du skal gå fram, og så skal du si til Jesus, Jesus, møt meg. La meg få lov å kjenne det sånn som de andre har kjent det. Og det de forteller om fra gammel tid og hva de har opplevd, kan ikke du gjøre det for meg også? Visst kan det. Er det umulig for meg å oppleve vekkelse? Nei. Det er når du åpner deg, så blir det vekkelse. Han er ikke avhengig av 1000 mennesker, han skjønner du. Han er avhengig av noen få, en kanskje, som åpner seg for Jesus, en ungdom, som gir hele livet, og som sier, jeg vil ta anstøte, jeg vil være der hvor Gud velsigner meg. Nå skal du si at Herren vil åpne dører. Han vil åpne dører der ingen dører var. Han vil føre deg opp på fjellet. Så førte han Elias opp på fjellet. Tenk, han var en profet, men han trengte en fjelltur. Ja, han hadde stått, og han hadde slått i alle Baals profeter og Astarte profeten. Han var en kraftig kar, en sterk mann i Herren. Men likevel trengte han denne fjellturen. Han hadde ikke oversikten.
Nei.
Han hadde ikke den faste oversikten, han bare hørte hva andre sa. Og det har kanskje du også hørt hva andre sier, men du trenger en oversikt. Og den beste plassen å komme og få en oversikt på, det er oppe på fjellet, vet du. Da ser du langt. Da har du oversikten over områdene rundt omkring deg. Høyere du kommer, mer ser du. Sånn er i åndens verden nå. Høyere du kommer, mer ser du. Det er ikke farlig det å komme så veldig høyt da. Jeg har hørt dem snakke om det at det er dem som doper seg, og dem som tar sånn syre og forskjellige av det der greiene her, de kan oppleve til og med å komme så høyt så de ikke kommer ned igjen. Og da blir de jo syke etter det som de stemples for i denne verden. Men jeg vil si det, Herren har noe som er sterkere enn den syra der. Han har noe som er sterkere enn narkotiske stoffer. Han har Guds veldige kraft. Men jeg våger å si det samme om det han har. At det er kraftigere stoff enn det verden har. Halleluja! Så får du tak i det rette stoffet, så kommer du høyt. Og da går du ikke ned igjen. Nei, da blir du der. Da blir du der. Du blir der på høydene sammen med Jesus. Halleluja! Han førte Elias opp der. Og han går opp på dette fjellet, og så kryper de inn i en hule. Det var ikke det som var meningen. Og det er mange som har fått en sånn fjelltur. Man har sagt til Jesus, ja, jeg vil gi deg alt, Jesus, og så fører du meg opp på det fjellet. Men i all din nød og alle dine problemer, så har du ikke forstått at det der på fjellet, der vil Gud vise deg noe spesielt. Så du føler deg mer og mer ensom. Og det skal du ikke være redd for. Det er særlig ungdom. Jeg er veldig redd for å føle ensomhet. Det der med å ha folket rundt seg, og være lik andre, det teller i grunn mye mer for ungdom enn vi aner. Det begynner ganske tidlig. Det begynner med hva de skal kle seg med. Det begynner merketøy. Og alt det her, alle skal være like hverandre. Og har de ikke merketøy, så kan de til og med oppleve å bli mobba. Så det å være ensom, det er ikke populært for en ungdom. Men blir du ensom fordi du søker Herren, så vil han lønne deg tilbake. Prise Gud. Han vil lønne deg tilbake på en underbar måte. Så ikke gå opp i fjellet og gjem deg i hule. Sånn som Elias gjorde. Han gjemte seg i hule. Gikk inn der så hverken Gud eller andre, han trodde hverken Gud eller andre kunne se ham. Men så hørte han en røst som sa, Elias, ja, hva vil du her? Du leser i første gang bok 19 når du kom hjem. Hva vil du her? Og så sa han det at det er bare meg igjen. De andre har ikke innvidd seg sånn som jeg har, og jeg ønsker å leve helt for deg, Gud. Men det blir vanskelige greier. Det er ingenting som jeg har å samarbeide med. Jeg er helt ensom. Og den ensomhetsfølelsen tror jeg du må egentlig føle for at Jesus skal få sin fulle vei med deg. Du må si i ditt hjerte, om jeg skal være helt alene, så vil jeg like godt gå din vei. Om jeg skal bli stående helt alene, da må jeg like godt gå din vei. For mange år siden, så var det en som sa til meg, hvis du holder på sånn og preker det budskapet du har der, som er så helt annerledes enn andre steder, så vil du oppleve at du får ikke flere med deg enn de som er på én. Du kan telle på fingrene på én hånd. Men da tror jeg Gud ga meg et svar. Han la et svar i munnen min, og jeg sa, da vil jeg preke for dem. Dem du kan telle på én hånd. Jeg er ikke bundet av mennesker. Jeg er løst ifra mennesker. Men jeg er glad når folk kommer og vil ha det jeg har fått tak i. Jeg er veldig glad når folk åpner seg for evangeliet sannhet. Så sier Gud til Elias, kom ut, Elias, og stå på fjellet. Nå skal du se. Så kommer Elias ut, og så står han på fjellet. Og så opplever han en herlig, sval vind som blåser forbi. En stille susen som hvisker i hans øre. Det er ikke bestandig du opplever Guds røst i de mest bråkete møtene. Nei, Gud er ikke avhengig av bråk. Det er ikke det. Nei, Gud er ikke avhengig av støy. Han er ikke avhengig av at du og jeg roper han. Men vi roper fordi vi kjenner Guds kraft. Vi roper fordi vi opplever Guds herlighet i vårt liv. Det er helt noe annet. Det er årsaken til våre rop. Det er at Herren har rørt ved oss. Og nå står han der ute. Det er lynna, det er torna. Og det var voldsomt bulder, men Herren var ikke i det. Og det var ild som falt. Før hadde Gud vært i ilden. Da han tente ild på alteret til Elias. Men nå var han ikke i ilden. Nå kom han i en stille susen. Da kjente han, dette er Herren. Og så hørte han en røst som fortalte hvem vei han skulle gå. Det er fint å høre, vel. Mange som lurer på, hva er Guds plan med mitt liv? Tenk om du kunne komme opp på det fjellet i kveld og så høre, dette er veien du skal gå. Og hvis du lytter godt etter, så forteller han mer. Han fortalte, når du går av sted, så skal du møte en som driver og pløver. Han kjører plog med noen okser foran. Og han kommer til å bli profet. Så du kan bare gå over til han og kaste kappa over han, så blir han profet. Og litt av hvert fortalte han. Og så skal jeg fortelle deg en hemmelighet til Elias. Du sier at du er helt ensom og alene. Men det er enda 7000 som ikke har bøyd kne for Baal. Tror du du er alene? Tror du er alene som vil ha tak i det her? Nei, når du først kommer opp på fjellet, så skjønner du, du skal ha brødre og søstre som har fått tak i akkurat det samme. Det er enda 7000 som ikke har bøyd kne for Baal. Det er viktig å komme opp på fjellet. Nå tror jeg skal avslutte det her. Jeg hadde tenkt på en 3-4 fjellturer til, men det tar for lang tid. For å ta det en annen gang. Det er mange fjellturer som jeg kan ta dere med på. Og jeg skal love at jeg skal preke om fjellguden en annen gang også. Og så har jeg også tenkt å preke om dalguden. For han er fjellgud, og han er dalgud. Han forandrer seg ikke om du er langt nede. Nei, han løfter deg opp. Priser Gud. Han løfter deg opp. Så det vi har stansa ved i kveld, det er altså Jesus vil ha deg alene. Han vil ha samtale med deg alene. Og da utøser du ditt hjerte for han. Kan du gjøre i møte, det kan du gjøre hjemme. Og så lytter du. Hva har han å si meg? Og så får du høre noe. Du også. Og så lærte vi at ved å gå opp i fjellet, så går vi opp for at ingenting annet skal rive oss bort. At verden ikke skal gripe tak i oss. At religiøsiteten ikke skal gripe tak i oss, så vi blir lik alle andre trege, trøtte, religiøse mennesker. Vet du hvorfor jeg sier sånn? For at ikke du skal bli sånn. Han vil noe annet. Så sa du, Grete, jeg var religiøs en stund, sånn, men det er noe helt annet å bli født på ny. Sånn. Og det er sant. Det er sant. For religiøse, det er de i alle slags religioner. De er religiøse, men det fører dem ikke til himmelen. Du må bli født på ny. Og så denne siste fjellturen som jeg nevnte her, opp for å få et videre syn på din vei. Se hva Gud har planlagt for deg. Se hva du kan få gjøre for Jesus. Se hvordan du kan få evangelisere, kanskje, på en måte som ligger for deg, som du kjenner at jeg kan vitne for skolevenninder, skolekamerater. På arbeidsplassen kan jeg gi vitnesbyrd. Jeg kan besøke, her ble det sagt, besøk disse gamlingene, sa hun. Hun hadde vært borte og sett på gamlingene. Og så at de trengte litt oppmuntring. Og det er sant, det, at de trenger oppmuntring. på disse hjemmer rundt omkring, ikke bare gamle hjem, men sykehjem. Alle disse plassene, de trenger en oppmuntring, de trenger et møte med Jesus. De trenger det, prise Gud. Og jeg skal si deg det at det ikke alle dem som rede til å nå himmelen, selv om de gamle og langt opp i året, de trenger et frisk budskap om at Jesus kan forvandle. Gå på fjellet i kveld. La ham vise deg sin vei. La ham vise deg hvem du skal henvende deg til. Kanskje du også treffer en som kjører plog ute på jordet. Ja. Det ble en følgesvenn av Elias det etterpå. Han hang ved en hele tiden, helt til Elias reiste. Og jeg tror det blir sånn, ja, når vi blir født på ny og kommer inn i det her, da holder vi fast ved samfunnet. Vi holder fast ved det. Helt til den ene etter den andre reiser, men vi holder fast ved samfunnet. Priser Gud. Og en dag så er samfunnet fullkomment i himmelen. Det blir herlig. I himmelen der er samfunnet helt fullkomment, skal aldri skilles mer. Kjære Gud. Så Gud velsigne deg i kveld til å komme frem og si, Jesus, la meg få komme på en sånn fjelltur. La meg bli ledet opp nå, Jesus, så du kan få din vilje i livet mitt, så jeg kan begynne å fungere for deg og få oppleve den velsignelsen de snakker om. Det er så mange som vidner om det, Jesus, og jeg vil ha tak i det. Kjære Jesus, du gjør det for noen i kveld. Du lar dem oppleve i sannhet at du er den som står bakom ditt ord, Herre. Gi dem inspirasjon og glede og gnist og glød, Jesus. Og la dem i dette møte få oppleve en tur opp på åpenbaringens høyder. Halleluja! Der de får kjenne at du er for å dekke alle deres behov, Jesus. Gi dem svar på bønn, Herre. Gi dem nåde til å lytte til din røst når de har utøst sitt hjerte for deg. La dem få kjenne at du ikke har glemt noen, Jesus. Men legger ned i deres hjerte, i deres sinn og deres tanke den videre vandringen som du vil utstake i Jesu navn. Amen. Tenk ikke en annen dag, men i dag hjelper Herren. Tenk ikke en annen anledning, men dette er anledningen som jeg gir deg til å gripe mine løfter og til å gå ut på dem. Se ikke etter en framtid, men se på nuet. Det øyeblikk som du nå har, det som du kan bruke for å velge rett, for å søke mitt åsyn, for å ta imot min åpenbaring og min kraft, så du kan se den vei du skal vandre, og du kan oppleve at jeg, Herren, vil styrke deg. Se ikke inn i framtiden og si at da skal du bli frelst og forløst, men i dag vil jeg gi deg en ny fødsel. Jeg vil føde deg på ny til et levende håp, og du skal oppleve min nåde og min kraft, og du skal kjenne at ditt liv blir forvandlet. Du gleder deg sammen med dine venner. Du fryder deg sammen med dem. Men se, sier Herren, den nød som ligger i ditt hjerte. Og det du ønsker skulle være annerledes, det er jeg mektig til å forvandle. Jeg er mektig til å gi deg en kraft som du ikke aner og ikke tenker kunne være mulig å oppnå. Jeg vil komme inn i ditt liv, og jeg vil forvandle ting der som du sliter med, som du plages av. Bekjenn det for meg, sier Herren, så vil jeg hjelpe deg. Ja, jeg vil løse deg ut, og du skal i sannhet kjenne at du kommer inn på dette området som jeg har fortalt deg om, nemlig et område der min åpenbaring vil gi deg lys som du trenger for å leve for meg og for å vandre i mine fotspor. Thank you. Du ser på mørket, du ser på vanskeligheter, men hemmeligheten ligger i at du mottar det lys som finnes i meg. For når du mottar dette lyset, vil mørket fly, og skyggene bli borte, og du skal se i sannhet at i meg så er det lys, og i mitt lys skal du se lys, og du skal se muligheter der hvor du ikke så noen håp. Jeg er Herren som vil ta meg av deg. Jeg vil ha lyset gå opp i ditt hjerte, og jeg vil ha det skinne for deg og for de du omgås. Ja, sier Herren, du skal bli et lys i denne tiden. Det skal skinne, det skal stråle, så ufrelste sjeler kan rope til meg om frelse, så bundene kan bli løst, så syke kan bli lekt. Ja, sier Herren, jeg har ikke forandret meg, men jeg er den samme. Jeg lever, jeg lever, jeg er den samme. Amen. Amen. Takk, Jesus. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Halleluja. Takk og lov, Jesus. Halleluja. Kjære Jesus, kjenner du at Jesus beveger seg på ditt hjerte i kveld, så kom fram i Jesu navn. Kjenner du nå at Jesus vil føre deg opp på høydene, så ta et skritt i tro og kom fram. Reis deg opp av stolen din, kom fram. Og Jesus, han vil hjelpe deg. Han vil gi deg dette lyset som du trenger. Han vil føre deg opp på høydene. Prise Gud. Halleluja. Tenk ikke på sidemann, tenk ikke på andre mennesker, men tenk på hva du kan oppleve med Jesus. Halleluja. Mens vi synger en sang her oppe nå, så kommer du fram og sier, Jesus, møt meg. Jesus, møt meg. Gang etter gang kan du søke ham, og han vil la seg finne. Prise Gud. Takk og lov. Han vil lyse opp ditt mørke. Og her kom det klart og tydelig at det var mennesker som hadde det litt mørkt, selv om de gledet seg når venner var samlet. Så var det mørke, og så var det tåke, og så var det vanskelighet. Men Gud, han er mektig til å gi deg lys du trenger, for at han skal få åpenbare sin kraft i ditt liv. Kom i Jesu navn. Halleluja. Takk for lov, Jesus.